бензинди кымбатыраак баада сатып алууда. Ушундан улам өлкөдөгү күйүүчү май 2 сомдон 6 сомго кымбатташы ыктымал. Ошентсенде серепчилер май тартыштыгы болбой тургандыгын билдирүүчүдө. Эми уктуруубуздон баяндар бөлүгүн өтөбүз. Башта жаңылыктарда кабарлагандай, президент Роза Отунбаева бүгүн түшкө маал Баткен облусунун Лейлек районундагы кыргыз-тажик чыгара тиркелериндеги айылдарга барат. Аймактагы кабарчыбыздын маалымдашынча, эртең президент Баткендин башка райондорундагы чыгарага жакын кыштактарда жашагандар менен да жолугушат. Азыр биз менен байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Жеңиш?
Отам.
Жеңиш, президент Баткенге келип түштү, азыр ушул тапка.
Азыр ушул мүнөттөрдө президент Баткен облусунун Лейлек районундагы Исфана шаардык аэропортуна түшөт деп күтүлүп атат. Ошол мүнөттөрдө азыр түшүп калды болуш керек.
Негизи президент Отунбаева жолсу өлкө башчысы кайсыл жерлерди, кайсыл айылдарды кыдырууну пландаштырып жатат?
Негизинен бизге берилген маалыматтар боюнча президент Роза Отунбаева Лейлек районун Тажикстан менен чектешкен Жаштык, Кулунду, жаңы жер айылдарын кыдырып, ошол эле учурда мурдада барып кеткен максат айылында болушу күтүлүүдө. Мындан тышкары ошол кыргыз-тажик чек арасына жакын жерден ачылуучу дагы бир чек ара бөлүкчөсүнүн орду менен таанышат деп аталат. Андан тышкары ошол Лейлек районунун ылдыйкы зонасында дагы эки чек ара заставасы менен жол заставасынын абалы менен таанышып, ошол жерде чек арадагы айылдагы элдер менен жолугушат. Бүгүнкү күндөгү иш чара ушуну менен жыйынтыкталат. Ал эми эртең Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Самаркандик, Аксай, Ак Татыр айыл өкмөттөрүнүн аймагында, андан кийин Кыштырт айыл өкмөтүнүн Өзбекстан менен чектешкен Кушар айылынын чек арасындагы абал айылдар менен жолугушуп, абал менен таанышат деп атат. Эске салсак, өткөн жылы ушул маалда мына Кушар айылында жайыттын артынан бир жумадай чоң тирешүү болгон эле ошол жерде болот деп атат.
Анан дагы мындайдан суроо, Жеңиш, мына өлкө башчысы февраль айында эле ушул Баткен облусунда болуп чек аралаш айылдарды кыдырып, анан бир топ коопсуздук жаатында проблемаларды көрдү эле да, бул боюнча тийиштүү кызматтарга да тапшырмаларды берген. Анан бул жолу өлкө башчысы барып ошол кызматтарды, ушул тапшырмалар канчалык деңгээлде аткарылды же аткарылган жок, тескейт деп атышат. Анан ушуга байланыштуу жергиликтүү бийликте кандай болуп атат? Өлкө башчысы президент келет деп мындай кымгыттук болуп атабы?
Эми ошол өлкө башчысынын мындан эки ай мурдакы чек арага жакын айылдарга болгон иш сапар учурунда мына максат айылын эле алсак, эң негизги маселе ушул айылдын жогорку класстын окуучулары 2-3 чек ара бекетинен өтүп, анан мектепке барып кайра келүүдө бир топ көйгөйлөр жаралып атат. Айылдын башталгыч мектебин орто мектепке айландыруу зарыл деген маселе айтылган болчу. Бул ошол замат эле орто мектепке айландырылды, бирок абал баягы бойдо эле калып атат. Анткени айылда болгону 50 чакты үй бар, мугалимдер жетишпейт, анан мектепте класс комплектилер толбойт, болгону 11-класска 5 эле окуучу окуп жатат. Ошондуктан экзамендерге даярданышыбыз кыйын болуп атат деп айтышты айылдагы 11-класстын окуучулары менен сүйлөштүм мен кечээ эле. Андан тышкары ушул максат айылыны Кулунду айыл өкмөтү менен бириктирүүчү көз карандысыз 3 чакырым жолду куруу маселеси айтылган. Бул да жергиликтүү бийликтин демилгеси менен Ашаров маасына башталган болчу. Бирок ошол жолдун өтүп бараткан жеринде ошол мурдакы бир топ жыл мурда тажик атуулдары өздөштүрүп алган жер бар экен. Ошол жерге жеткенде көйгөй жаралып, бул жолдун курулуусу да эмнегедир созуктурулуп атат да. Мен облустук бийлик менен сүйлөшкөндө, булар ошол президенттин айткан тапшырмалары боюнча иш мерчемдерди түзүп аткарууга алганбыз, бирок маселелердин эң орчундуу көйгөйлүү делингендери бул өкмөттүк деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелер болгондуктан жергиликтүү бийлик кайсыл бир бөлүгүн гана аткарып тең болуп атат. Анткени чек араларды делимитация, демаркациялоо, ошол эле учурда талаш аймактарга эч кандай курулуш, айдоо иштерин жүргүзбөө боюнча келишимдер бар, бирок бул келишимдер аткарылбай атат. Бул мамлекеттик деңгээлде колго алыныш керек деп жергиликтүү бийлик өзүнө жараша иштерди аткарып атат, бирок мамлекеттик деңгээлдеги өкмөттөр аралык деңгээлдеги сүйлөшүүчү маселелер бир аз создуктурулуп атат деп айтып атышат.
Рахмат угармандар эсине. Биз менен байланышта Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программаны мен Элен Күлөнбекова алып барудамын. Уктуруубузду улансак.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Дегенде бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ушу 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мужалкачылык болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6:00 жана 8:00 кечки азаттыкта.
Түшкү азаттыктан уктуруубузду улантабыз, эми эл аралык темада. Улуттар уюму ушул жумада Ливиядан өз кызматкерлерин чыгарып кетүүнү талкуулайт. Жекшембиде уюмдун Триполи шаарындагы миссиясы Кадафин жактоочуларын чабуулуна кабылган. Ушул тапта уюмдун кеңсеси талкаланды деген маалымат такталууда. Теманы кабарчыбыз Гүлайым Ашеке улантат.
НАТОнун соккусунан Кадафинин уулу менен үч небереси өлдү деген кабар Ливиядагы башкаруучу режимдин тарапкерлеринин кыжырдануусун пайда кылган. Алар Триполидеги АКШ менен Италиянын элчиликтерине топтолгону гана кабарланып, чабуул болдубу же жокпу азырынча белгисиз. Айрым күбөлөр Италия элчилиги жайгашкан имараттан кара түтүн оргуп жатканын айтышкан. Ливиянын баш калаасындагы Британ элчисинин резиденциясы дагы кол салууга дуушар болду деген маалымат такталууда. Жекшемби күнү кабарчыларга Ливия өкмөтүнүн маалымат катчысы Муса Ибрагим:
The leader himself is in good health. He
Лидер өзү жакшы, ал жабыр тарткан жок, аялы дагы жакшы, ал дагы жабыр тарткан жок. Биздин боордошубуз Саиф Аль-Араб Каддафи менен лидердин үч небереси кол салуунун курмандыгы болду деп билдирди. 29 жаштагы Саиф Аль-Араб Каддафинин эң кичүү уулу, жакында эле Германиядан окуудан кайтып келген. Ал агасы Саиф Аль-Исламга караганда коомчулуктун көңүлүн өзүнө аз бурган, мамлекеттик саясатка ачык аралашкан эмес. BBC дүйнөлүк кызматынын Триполиде жүргөн кабарчысы адатта шаарда жарылуу болгондон кийин ливиялык бийлик бир сааттын ичинде чет элдик кабарчыларды окуя болгон жерге алып барса, бул ирет соккуга кабылган Каддафинин уулунун бийик дубал менен курчалган шаардын өзүнчө районундагы ак сарайын 2 сааттан кийин гана көрө алышканын айтты. Кабарчылар келгенде набыт болгондордун сөөктөрүн алып кетишкен, андыктан ливиялык өкмөт тараткан расмий билдирүүдөн башка маалыматтык ийлинчек жок. Ошондой эле абадан сок курулган маалда ак сарай ичинде полковник Каддафи дагы бир топ киши менен болгондугу чындыкка коошпой тургандыгын, анткени жардыруудан имарат таш талканы чыгып калганын жеринен көргөн кабарчылар жазып чыгышты. НАТО ишембинин кечинде Триполидеги бир нече жайга абадан сок курулганын тастыктап, бирок Муаммар Каддафинин үй бүлөсү бутага алынбагандыгын билдирет. Ал эми аскерий операцияларга жетекчилик кылган генерал Шарль Башар Каддафинин жакындарынын өлүмүн тастыктап дагы жокко да чыгарган жок. Генералдын айтымында Триполиде карапайым калкка коркунуч туудурган жайларга гана сок курулуп жатат. Февраль айынын ортосунда башталган полковник Каддафинин режимине каршы чыккан элдик толкунду жарандык согушка айланды. Март айынан бери ливиялык оппозицияга Улуттар уюмунун атайын резолюциясына ылайык эл аралык күчтөр аскерий көмөктөшүүдө. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Аны бүгүн мен Элен Күлөнбекова алып баруудамын. Эми адам укуктары жаатында баянды сунуштасак, кыргызстандык Жибек Сакеева Индонезияда маңзат менен кармалып абакка түшкөнүн эң биринчилерден болуп азаттыкка айтып чыккан эле. Биз бул окуянын артынан түшүп, Жибекке тиешелүү фактыларды угармандарыбыз менен окурмандарыбызга кабарлап турмакчыбыз. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Жибек менен бир кездеги сүйлөшүп жүргөн орус жигит учурда Казакстанда турган Вячеслав Овчинников менен маектешкен. Азыр ошол маектен тыңдай кетсек.
Вячеслав, айтсаңыз, Жибек экөөңөр кайдан жана кантип таанышып калдыңар эле?
Мы работали вместе в казино. Это где-то в 2007 году, наверное, 2008 году.
Жибек экөөбүз 2007-2008 жылдары таанышканбыз. Так эсимде жок. Экөөбүз тең казинодо иштечү элек. 1-2 жылдай кыз жигит катары сүйлөшүп жүрдүк. Ал албетте ата энесине мен жөнүндө айтчу эмес. Биринчиден менин улутум орус болчу. Экинчиден Жибек үй бүлөсү, агалары мен жөнүндө билүүсүн каалаган эмес. Кийин мен Казакстанга иштегени кетип жолуккай калган.
А потом я в Казахстан поехал, мы немножко отдалились друг от друга.
Сизге Индонезияга кетем деп айттыбы эле?
Она что-то собиралась. Вроде она, говорю, в библиотеку, что ли.
Мага интернет аркылуу жазган, бирок так деле айткан эмес. Индонезияга китепканага иштегени кетип жатам дегендей болгон. Анан Өзбекстанга жүк ташыйм деп жүргөн.
Так она вообще ничего не говорила, по-моему.
Индонезияга кеткенден кийин байланыштыңар беле?
Нет, связывались, мы переписывались в Одноклассниках.
Ооба, интернет аркылуу жок дегенде жумасына бир жолу кат алышып, баарлашып эле турчубуз. Жибекке баары жагып жаткан, элдер ак көңүл, жакшы экен деп жазчу. Акыркы жолу сентябрь айында мен Бишкекке барганда жолуккабыз.
В начале сентября я приехал в Бишкек в командировку.
Жибектин кармалганын кантип билдиңиз?
А мне вот в Одноклассниках какой-то этот.
Мага интернеттеги Одноклассниктеги баракчама бир бейтааныш бала Азаттыктын сайтына шилтеме салып жөнөтүп тур. Анан мен кирип окуп билдим.
Статью, где можно прочитать, я зашел, прочитал.
Вячеслав, айтсаңыз, сиз Жибекти жакын билген адам катары, ал маңзат ташууга колу бармак беле?
Она такой человек была, понимаете, который действительно никогда вообще на
плохой поступок. Мен Жибекти жакшы билем. Ал маңзат ташуу эмес, деги эле жаман ишке бармак эмес. Бул жерде ал чоң алдоонун курмандыгы болгону ачык эле билинип турат. Бирок Жибек өтө ишенчек болчу. Бир эмес, бир нече жолу өзүнүн курбуларына да алган
болгон. Не раз подружки обворовывали, у него такое много раз было, знаете.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Жибек менен бир кездеги сүйлөшүп жүргөн орус жигит учурда Казакстанда турган Вячеслав Овчинников менен маектешти. Сиздер түшкү азаттык угуп жатасыздар, биздин жыштыктан четтебеңиздер.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсунда болсо жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айгым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жардайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эчи каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Түшкү Азаттыкты угуп жатасыздар. Программаны бүгүн мен Элен Күлөнбекова алып баруудамын. Алда сиздерге студиянын коногу түрмөгүнүн журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев менен маекти. Акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүн сунуштайбыз. Биз менен болуңуздар. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программаны улантсак, эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн бизде мейманда журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев конокто. Кош келиңиз биздин студияга.
Саламатсыңарбы?
Мына эртең басма сөз эркиндигинин бүткүл дүйнөлүк күнүн белгилеген жатабыз. Мына Кыргызстанда биз Акаевдин, Бакиевдин убагында журналисттерге көп кысым болду, далай кугун тыкталды деп айттык. Эми болсо Кыргызстанда бийлик алмашканына бир жылдан ашып барат. Ушул бир жыл ичинде медиа айдыңында кандай өзгөрүү болду? Серип салып берсеңиз, сөз эркиндиги жаатында айтам да.
Негизинен айтканда көп эле өзгөрүү болгон жок. Бир гана мындай көзгө басар бир чоң бир өзгөрүү болуп атат. Бул бийлик тараптан азыр журналисттерге жосо ЖМКларга кысым жок. Кайсы бир заказдык буйрутмалар менен гезиттерди жабуу жосо журналисттерге кысым кылып бир чет жакка чыгарып кетүүгө мажбурлаган учурлар жок да. А калган көйгөйлөр ошол эле бойдон калды.
Мына президент Роза Отунбаева Кабарлар радиосуна берген интервьюсунда ушул кыргыз тилдүү басмаларда айрыкча улутчул ургандар күч алып жатат деп анан буга баш прокуратуранын көңүлүн бурду да. Ушул канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз? Бул мындай басма сөз эркиндигине чек койбойбу?
Жана айта кетпедимби, кыргыз журналистикасындагы көйгөйлөр ошолор бойдон калды. Бул биринчи кезекте жанакы айткан сөз үчүн жоопкерчилик деген. Бизде сөз эркиндигин чын айтканда кичине башкараак түшүнүп атабыз. Бул каалаганды каалаганча сүйлөп, ушак айыңдарды таратып, факт негизинде сүйлөбөй дегендейчи. Бирок ошол эле кезде жанакы бийлик тараптан кандайдыр бир чектөөлөр болсо, тартипке салуулар болсо, мен буга кичине каршы болот да. Эмне үчүн дегенде, мындай кадамдар бара-бара журналисттердин өзүн чектөөсүнө алып келет. А бул өзүңөр билесиңер, чектөөлөргө алып келгенде журналисттердин кээ бир маселелерди, курч маселелерди дагы айткандан коркуп ачыкка чыгарбай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жактан башка жолдор менен журналисттерди этикалык принциптерди сактаганга тартсак болот да, башка жолдор менен.
Мына бир катар саясатчылар ушул басма сөз адамдын ар намысына шек келтирген, мазактаган, каралаган макалалар көп чыгып атат деп анан муну сот аркылуу чечүү жолдорун да сунуштап жатышат да. Ушул демилге сиздин көз карашыңыз?
Эми бияктан негизинен ким биринчи ушундай соттук иштерди жосо баягы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү каалайт? Бул биринчиден жанакы орусча айтканда публичный лица деп коет, бул саясатчылар. Эми буякта ар кандай чектер бар. Эгерде саясатчы болсоң, анда сен деген өзүң башына эле макул болгонсуң, коомчулуктун көз алдында болуп турганга дайыма. Эгерде коомчулук көз алдында болуп кайсы бир ишиңе байланыштуу бир кылыктар боюнча журналисттер жазып атсаң да, мен ойлойм, бул жерде журналисттер туура кылып атат. Эгерде ошол саясатчынын үй бүлөлүк турмушуна жеке тирилигине келе турган болсо, анда бияктан журналисттин баягы туура эмес кылган бар. Эми бирок биякта мыйзам чегинде баарын кылса болот. Менимче жетиштүү. Бир гана акыркы жолу кол эң жакшы деп жөбүрөлгө деп эсептейм. Бул жанакы журналисттерди кылмыш жазасына тартуунун жокко чыгарганы.
Бирок ошону жокко чыгарган менен баягы граждан атылдык тартипте аларга мисалы үчүн айыппул салуу калбайбы?
Алар калды, алар калды.
Ал ушул боюнча дагы мисалы үчүн журналисттерге көбүрөөк кысым болбойбу кийин?
Эми бул негизинен
калашынча сумманы мойнуна илип коюп анан баягы керектүү жердеге тескеп сөз чыгарбай дегендей.
А жок, мындай да, эгерде саясий заказ болбосо, негизинен биз соттор ушундай иштерди караганда журналисттерге каршы бир иштерди, негизинен баягы жөлөк пул неметкенде да, бул деген адамдын мүмкүнчүлүгүнө жараша го деп, гезиттин да мүмкүнчүлүгүнө. бул баягы бийлик тараптан атайын буйрутма заказ болгондо атайын ушу гезитти жабуу аркасында гезиттин ишмердүүлүгүнө жол тогулуу аракетинде жана чоң чоң суммалар болчу да. Негизинен соттор журналисттерге каршы жымкыларга каршы ушундай иштерди караганда алардын алдына жеткен суммалар болот.
Дагы мындай суроодо баягы бүт маселелердин баары ушу журналисттердин чала сабатсыздыгынан болуп атат деген ойлор бар да. Мына сиздердин коом, жарандык коом, же болбосо эл аралык уюмдар кыргыз журналистикасына же болбосо журналисттерине көп эле машыгууларды өткөрүп келет да, баягы журналистиканын эл аралык стандарттары боюнчачы. Бирок ошентсе деле дале бизде ушундай жанагындай сиз айткан проблемалар бар да. Көп эле макалалар, журналистикада көп эле программалар мындай эл аралык стандарттарга төп келе бербейт да. Сиз ушунун себеби эмнеде деп изилдеп же кызыгып көргөнсүзбү?
Эми биякта айта кете турган нерсе, журналисттер көбүнчөсү окурмандарга, угармандарга көз каранды болбой, негизи ушу гезиттин ээсине көз каранды болуп атат. Эми ушундай гезиттин ээси көбүнчөсү бул саясий же болбосо бир экономикалык кызыкчылыгы бар адамдар, алар сөзсүз барып кайра эле саясатка келип такалат да. Ошон үчүн алар саясий душманын, атаандашын жок кылуу, каралоо аракеттеринде колдонушуп гезитти журналисттер курал катары колдонуп атат. Көп учурда ошол журналисттер жоопкерчиликке тартылып калып, ошол заказ буйрутма берген адамдар, ушу гезиттин ээлери көп чынтканда чыгып кетет да жөн элечи. Ошон үчүн ушул эң чоң маселе ушул болуп атат. Качан гана журналисттер материал окумдуу болуп, элге керек болгон, элге материалдар берип окумалы чоң болгон, жакшы болгон гезиттер жашап келе турган учурда журналистиканын өзү өзү акырын калыпка келет эле да. Бирок анын ичинде көп нерсени жасаш керек. Жанакы айтып кеткен окутуу процессин дагы бул деген такай негизде жүрө турган процесс. Эгерде бир күнү канчалык окутуп атабыз, болду жетишет деп токтотуп койсок болду, андан кийин төмөндөп кетет деңгээличи. Эми балким ушул медиумдардын баягы көп окутуулар жүргүзгөн үчүн дагы жаманбы жакшыбы кандайдыр бир деңгээлде профессионалдуу деңгээл кармалып турат. Эми башка дагы бир жер, бул журналисттердин жымкалардын иштөө процессинде өзгөрүш керек да. Биринчиден коллективдик договор деген бар, ошол килиш керек. Мында журналисттердин өз укуктары бар белгиленген. Кайсы учурда башкы редактор бир нерсени талап кыла алат, а кайсы учурда жок. Ошол учурда эле ар бир
журналисттик келишимди такталыш керек.
Ооба, жамаат келишимди. Журналист кандай жеке келишимдерге кол коюш керек. Ошондой эле гезит редакциясы менен гезиттин ээси менен ортосунда да келишим болуш керек. Кайсы учурда гезиттин ээси кайсы бир иштерге кийлигише алат, а кайсы иштерге кийлигише албайт. Ошондо болгондо мыйзам негизинде иш алып барса болот да. Бирок тилкеге каршы бүгүн андагы оор, эмне үчүн дегенде мындай учурда гезиттердин өзү экономикалык жактан айтканда бутуна турган гезит болуш керек, же болбосо жымыка болуш керек. Тилекке каршы биздин гезиттер азыр бутуна көп тура албай, баягы эле гезиттин ээсинин акчасына көз каранды болуп эле ошон үчүн анын айткандарын аткарып иштеп атышат да.
Сизге рахмат. Сиз ушул келе жаткан эртеңки бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндик күнү менен куттуктайм. Угармандар эсине, биз менен студияда конок болуп, мейман болуп маек куруп берген журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев болду. Сизге чоң рахмат. Түшкү азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Биздин жыштыктан четтебей туруңуздар. Эми аймактагы баяндарга өтсөк, Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда өзү гана эмес, башка айылдарга дагы жумуш таап берген айымдар бар. Алардын бири райондун Акман айылында жашаган 58 жаштагы Асель Аделова. Ал тигүүчүлөрдүн Максатбек аттуу ишканасын ачкан жана ал айымдын ырчылык өнөрчүлүгү дагы бар. Бул айым тууралуу кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов тааныштырат. Эмесе Асель Аделованын үнүнө кулак салсак.
Айылдагылар эле бир көчөдө жашагандар, бири бирибизди жакшы таанугандарды айттым, өздүк жардам тобун уюштурайлы, өзүбүздү өзүбүз каржылайбыз деп айтсам, түшүндүрүшсөм баардыгы эле макул болушту. Ошону ачканыбызга ушу 5-6 айдын эле жүзү болду. Кимге эмне керек болсо ошо адам баласына ошолорду тигип көйнөк кече дегендей кыздын себин азыр деле тигип атабыз. Өнүктүрүш үчүн ошо каржылы тоскоолдук болуп атат. Ой, бул мурдатан эле тикчүү деп анан угушуп заказ алып жакшы фабричный кылып тигет экен деп биринен бири угуп эле заказ алып тигип аттык. 13 аял бар, ошонун баардыгына үйрөтүп кантип тигиш керек, кантип мамиле жасаш керек.
Жалал Абадта 29 апрелде болгон биримдик жана ынтымак менен аялдардын баскан жолун улайлы аттуу аялдардын жыйыны башталарда Базар Коргон районундагы Акман айыл өкмөтүнөн келген Асель Аделова кечиптештери менен кеткен улуттук кийимдерди көргөзмөгө жайып, Жарек айылындагы жумушсуз аялдарга кантип иштеп бергенин баян этүүдө. Район борборундагы тигүүчүлөргө жете албаган аялдар көнөк көнчөк тиктиргиси же турмушка чыгар кыздарына сеп кураткысы келсе, ушу асилге кайрыла деген. Ал жаштайынан эле тигүүчүлүккө шыктуу чыккан. Мектеп жылдарында өз табитине жаккан кийим-кечилерди кураштырып алчу.
Мен өзү 4-класстан баштап эле апамдын машинасын алып, өзүмө модалуу көйнөк юбкаларды тигип кийеришим, кофталарды да өзүм тигип кийеришим, мектепке барганда түрлүү түмөн кылып ошентип кийеришим, өзүм аппак кофта менен кара юбкаларды.
Жакында айыл өкмөтү ал былтыр кеч күздө ачкан Уз аялдардын Максатбек аттуу ишканасына бош турган эски имаратты берди. Ал баш болгон 13 аял ошо имаратты актап сырдап иреттеп, колдорунда болгон тигүү машиналарын орноштуруп, иштери шыр жүрө баштады. Ага дери бекер жүргөн аялдар тигүүчүлүктө аселдин же башка бирөөлөрдүн үйлөрүнө үйрөнүшүп, жипшүү, кездеме материалдары менен кол машиналарын ары бери ташып жүдөгөн күндөрү эстеринен чыга элек. Эми кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө каражат чукак болуп турат. Кошумча каражат табылса, аялдар электр кубаты менен иштер тигүү машиналарын көбөйтүүнү ниет кылышкан. Тилекке каршы 13 аялдын тең жарымынын кол машинеси да жок.
Ишканабыз жок эле тияка бияка ар кимдин үйүнө бирден көтөрүп, айыл апа дагы эмне керектүү нерселерди тигип ошентип өткөзүп аттык эле. Эски, бирок биз аны актап, сырдап ишке киргизип атабыз. Стол коюп, быча турган, тиге турган, электрический бар. Жок, ал жетишпейт. Азыр эми иштин башында аз болсо дагы саз кылып ошону иштеп турабыз. Жарымында бар бир 6 машина. Свет менен да иштей турган 2 машинабыз бар. Жиптердин бардыгын мен өзүм алып келем. Материалдарды ошо ким заказ берсе, алар өздөрү ала келишет.
Айылдаш аялдарды тигүүчүлүккө көнүктүргөн Асел жаш чагында ырчы болууну эңсечү. Туулуп өскөн колхозу облуста биринчи орунду ээлеген жылы мектеп курагында болсо да, азыркы Каракужа райондук маданият үйүнүн өнөрпоздору менен Ош шаарына концерт койгону барган. Бирок ал өнөрү атасына жакпандыктан ырчы болбой калган. 70-жылдар жаштардын кумирине айланган огончулардын сүйрларын курдаштары менен жолукканда же эс алуу маалдарында созолонтуп жүрөм деп ал чагылана турду. Улуттук кийимдердин көргөзмөсүнө келген аялдар жыйын 300 залга кирип кеткенден кийин облум бийликтин фойесинде аткарып да ийди.
Бир көк асманы жарык дегенде чагылган байкоосуздан жалыныңа кабылам бүт эркимди курчап алып махабат бүткөнүңдү ошол күндөр канымдан азыр мен да ойлоп сени жатамын ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан.
Жаңы эле чыккан пенсиясынын акчасы али тиелек Асел Аделова ишканасын кеңейтүүгө грант жагынан колдоор уюмдарга долбоор жазмакчы болуп турат. Өзү гана эмес, башкаларга да иш таап берген элеттик бул айым тигүүчүлүгү менен тапкан каражатына үй бүлөсүн бакканына ыраазы. Уктурууну даярдаган Рыспай Абдыраимов.
Түшкү азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Эми кезек биздин веб сайтка келип түшкөн окурмандар пикирлеринде. Биздин обода жаңырган баардык баяндар Азаттык Чекит Кейж интернет баракчасына жайгашат. Ал жерге кирип өз пикирлерин тааныштырган угармандар пикирлери менен Зина Партия кызы тааныштырсын.
Рахмат. Интернет барабызга башпакан окурмандар, өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды талкуулашууда мисалы өзүн мигрант деп тааныштырган окурман, мамлекеттин негизги милдети жарандарына жашоо үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүү деп эсептелет. Бирок биздин мамлекет, депутаттар, мамлекеттик чиновниктер үчүн иштеп жаткан сайт четтеги жакшы жашоо үчүн күрөшүп иштеп жүргөн жарандарды шайлоо алдында гана эстешет десе. Финансист деп өзүн тааныштырган окурман, кыргыздын дүйнөнүн төрт бурчунда өтө оор адам чыдагыч шарттарда тапкан акчалары кайра эле чет өлкөлөргө которулуп кетүүдө десе мээриматтуу окурман, Кыргызстан азыркы мезгилде бажы биримдигине кирүүгө даяр эмес. Бул жерде Атамбаевдин саясий кызыкчылыгы жаткан сайт. Эгерде Кыргызстанды бажы биримдигине киргизе турган болсо, өлкөдөгү баалар эки эсеге кымбаттап кетиши күтүлөт. Себеби бизде импорттук товарлар басымдуулук кылат жана ошондой эле Орусия, Казакстандын товарлары аз эле пайызда импортолот. Бажы биримдигине кирсек, биздин экономикабыз көз каранды абалга келет. Анда башка мамлекеттен келген товарлардын баасы өсүп, өлкө өтө оор абалга келиши мүмкүн деп үн кошот окурман. Ушул жана башка ой пикирлерди биздин азаттыктагы интернет барагыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды уулдук телефондон да ача аласыз. Уулдук телефонго ылайыкташкан интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит Моби.
Рахмат Зейнеп. Ушуну менен түшкү азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны мен Элен Куленбекова алып бардым. Кечки саат 6:00 Азаттык кайрадан обого чыгат. Ага чейин сак саламатта туруңуздар.